Вие слушате запис от брифинг на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите на тема митингите на БСП, ДПС и ГЕРБ, който се проведе на 19 ноември.
Здравейте, колеги!
Здравейте!
Ще коментираме митингите и шествията, които се провеждат в страната през последните седмици и давам думата на Милен Киремечев, който е член на изпълнителния съвет.
Здравейте от мене. Както знаете, всеки вторник ние имаме сбирки на нашия изпълнителен съвет, където обсъждаме различни въпроси. И един от основните въпроси... беше това, че гледахме с интерес двата... Тока повече от два, но двата основни митинга на двете големи политически сили. И зададахме няколко въпроса, които все пак бихме искали да имаме отговори на тях. Първо, по наши изчисления, само за транспортни и логистични разходи, двете партии са похарчили около 1 милион лева.
БСП и ДПС.
БСП и ДПС
за техния митинг говорим, в събота.
Да. Отделно смятаме, че ГЕРБ също са похарчили около 450 хиляди лева. Говориме само за транспортни и логистични разходи, не говориме за разходите за платени участници в такива събития, които и вие и ние видяхме, че присъстват на повече от един такъв митинг и едно такова събиране, едни същи физиономии, които не се набиват на очи. Нашият основен въпрос и искане е да разберем какви са реалните разходи, направени от тези политически сили за организиране на тези митинги. Освен това, дали тези разходи излизат от техните субсидии, партийни. Защото ние имаме информация, че голяма част от тези разходи излизат от нерегламентирани каси, т.е. извън партийни и са подпомагани от структури, гравитиращи около правителството или основната опозиционна сила, която се обявява за такава ГЕРБ. Затова ние държим и ще настояваме Сметната палата да направи един много сериозен анализ и одит на партиите, и основно на разходите им през месец ноември, за не се окаже, че изневиделица двете партии, трите партии са похарчили около 20-30 хиляди лева всяка една от тях за организиране на тези събития официално, при положение, че всички ние видяхме за разходите, които бяха направени, просто то е видимо какви разходи бяха направени за организиране на тези събития. Искаме да разберем кой е платил сметката за наймането на тези композиции влакови, които са наети, тези автобуси, които пристигнаха, на които пише случайен превоз, кой е заплатил за тях. Виждате, че имаше явно хора, които не знаеха къде се намират и бяха дошли до София да се разходят. Всъщност, едни всъщност казваха, че идват на стачка, други не знаеха къде идват, трети не знаеха кого подкрепят, четвърти не знаеха кой е премиера на страната ни. Просто видяхте какви смехотворни ситуации се достигнаха тези протести, но всичко това излезе доста скъпо на гърба на данъкоплатца, защото в крайна сметка, даже и да са платени от държавните субсидии тези разходи, тези държавни субсидии са платени от данъците на всички български граждани. Тоест, 7 милиона и половина български граждани платиха за един цирк, който беше организиран, в който участваха между 30-40 хиляди човека и беше организиран между 30-40 човека, т.е. 30-40 партийни лидери. Ние искаме да разберем дали наистина тези пари са похарчени по правилния начин, дали тези пари са учетоводени по правилния начин или има структури извън официалните такива, за които всички ние подозираме, и кръгове около различните партии, които са готови да финансират такива събития, само и само да се покаже подкрепа или неодобрение на едно правителство и по този начин, разбира се, да се поставят или поставят на заден план искрените искания, искрените очаквания на голяма част от протестиращите български граждани, това число на български студенти, които без да идват в София за една филия хляб и едно кебабче, искрено искат промяна на статуквото в България. Благодаря.
Аз също с изчисления ще ви запозная и пак с едно искане към държавни институции. По наши изчисления, лицето Николай Бареков през последният един месец е похарчил 1 милион лева за събития, мероприятия, концерти, програми и срещи с обществеността и шествия. В тези пари не са включени платените клакьори, които знаем, че съществуват, но не знаем каква точно бройка са. По тази причина ние не можем да изчислим още какъв разход има, но такъв има със сигурност. Това, което знаем от самия господин Бареков, е, че той е получавал, че той финансира сам тези мероприятия, самия той го обяви. И другото, което знаем за него, пак по неговите думи, е, че той е получавал 6000 лева на месец като директор на телевизиите, в които е работил през последните години. Ако това е вярно, означава, че господин Бареков през последните 15 години е спестявал всеки лев, който е печелил, ако е получавал през последните 15 години по 6000 лева, и ги е инвестирал за един месец в своето движение, което обявява, че ще се бори с мафията. Ние не вярваме на тази негова теза. Затова призоваваме Националната агенция по приходите веднага да направи проверка на средствата на господин Бареков. Дали той, неговото имущество и неговите финанси отговарят на декларациите му пред данъчните. Настояваме и се обръщаме и към българските медии. Питайте го, кой финансира неговото движение и кой му даде 1 милион лева за един месец. Аз допускам, че неговия план е всеки месец да харча по 1 милион лева. Ние знаем кой му дава тези пари. Ще изчакаме проверката на НАП, ще изчакаме да видим как реагират българските институции, за да си направим извода, подпомагат ли те подобни инициативи, да го кажа. След което ще ви информираме за това, което ние знаем по този въпрос. Но искаме да проверим доколко Националната агенция за приходите и доколко българските институции са независими. Пред очите ни стои човек с необяснимо богатство, човек с необясними приходи, който финансира медийна и политическа кампания и така инициативата, която обявихме в неделя за операция Чисти ръце, мисля, че това е добро начало за измиване на ръцете в българското обществено пространство. Така, това очакваме. Очакваме от НАП да провери Бареков и неговото така наречено движение. Ако искате въпроси, можем да отговорим. Така, две, разбира се, че ще зададат.
Деница Иванова, Радио КД, ако може да ви върна на темата за протестите. Госпожа Куна в ефира на Радио КД нарече двата паралелни протеста от една страна на БСП, от друга на ГЕРБ, като фалш. Каква е с една дума квалификацията на движение България на гражданите на протестите и ако отново е фалш, защо? Също така, каква е символиката, че тези два протеста протекоха в по едно и също време в двата големи емблематични български града? Мирише ли на предизборно?
И вижте, искаха да си премерят митингите. Не успяха да постигнат целта си обаче. Задачата на Българската социалистическа партия и ДПС беше да събере между 50 и 70 хиляди души, така обявиха техните лидери. Те събраха по груби сметки, които бяха направени вече, около 20-25 хиляди. повечето от които бяха хора, доведени от Движението за права и свободи. Това показва едно нещо. Българската социалистическа партия е в криза. Нейните структури не са в състояние да изпълнят поставените задачи. Въпреки огромния финансов ресурс, който употребиха за този митинг. Те не успяха да покажат, че са повече от хората, които през лятото изпълниха булевард Цариградско шосе от Орлов мост до хотел Плиска. Те не успяха дори да покрият булеварда до частта, в която има един
видимост на камерата.
Да. Не успяха да си направят кадрите, което от моя гледна точка е загуба за управляващите. От друга страна, пак по груби изчисления на различни медии и хора, ГЕРБ пък събраха още по-малко хора в Пловдив. Така че според нас двете партии не успяха да постигнат целта си и въпроса с оставката на правителството остава напълно легитимен.
Аз само ще допълня още едно изречение. За пореден път се опитаха трите политически сили да противопоставят една срещу друга своите електорати. Без да осъзнаят, че всъщност основният протест на българските граждани в своето мнозинство е против съществуването на тези три партии, против тяхното участие или докосване до властта в каквато идея символика. Така че основният губещ са тези три партии, основният печеливши отново са хората, които видяха, че въпреки средствата похарчени, въпреки усилията, въпреки кебапчетата и филиите, в крайна сметка здравият разум на българските протестиращи е в подкрепа на оставката на това правителство.
А как оценявате падането на окупацията на студентите? Защо сега, след 3 седмици, като през тези 3 седмици имаше убеждение нон-стоп, че окупацията пада с правителството?
Тези хора, студентите, които дръзнаха да протестират, бяха подложени на един нечовешки натиск и абсолютно незаслужен, защото това са едни хора на по 20-22-3 години. Бяха наречени какви ли не. Върху тях беше стоварена цялата пропагандна машина от всички страни и като едни хора, които не са очаквали подобен натиск, за който ние знаем и който ние търпим от доста време насам, решиха да продължат да протестират, но да оставят окупацията в този вид, да я прекратят. Това е техен въпрос. Не са се оплашили. Не са се оплашили. Те очакваха, според мен, да получат някаква по-голяма подкрепа. Аз обаче ще ги посъветвам да не се отказват, а да се получат от опита. Те вече знаят какво струва на всеки честен човек в тази страна да се опита да промени нещо. Това го знаят, надявам се този урок да са го научили и да излязат още по-силни след няколко месеца.
И още един въпрос, който
подобрите. Много въпрос на интервю правим. Добре, няма да...
Последно. Понеже се говори се за нарастващо напрежение, всичко общо взето бъде за нарастване напрежението. Възможно ли е да нарасне напрежението, ако се окаже реално опасността поетапно и постепенно да се спират еврофондове? Каквато в момента?
Напрежението е много високо в обществото като цяло. За съжаление, от политическите сили, които имат парламентарно представителство, наблюдаваме, че те не се опитват да успокоят напрежението, а да го нагнетят още повече. Това е тяхната игра и на едните и на другите. Което води до ситуация, взривоопасна ситуация, която може да се възпламени от всякакви неща, включително от случайни случки. Не само спиране на еврофондовете, а нещо, ще ви припомня 2001 година, когато едно дете беше убито от майка си и това възпламени мащабни антиправителствени протести, които практически сложиха край на управлението на Иван Костов.
Адвокат на тази майка не беше много съгласна с Гресия.
Аз не говоря за самото престъпление, става просто, че това беше една ситуация на нещо, което не зависеше от правителството. Със сигурност Костов не бе забъркан в това престъпление. И въпреки това взривоопасната ситуация направи така, че обществото избухна. Сега сме в такава ситуация. Кога ще пламне искрата, аз не мога да кажа и никой не може да каже. Със сигурност положението с европейските фондове е много неприятно, защото България не е фалирала, това трябва да го знаете, единствено и само заради еврофондовете. Ние нямаме инвестиции, икономиката ни е в тежка криза, единственият свеж приход на пари са европейските фондове. И ние имаме все още пари за пенсии, за заплати на държавните служители, благодарение на европейските фондове. Ако трябваше сами да се справяме с строителство на пътища и с най-различни проекти, бъдете сигурни, че щяхме да сме съвсем друга ситуация. Така че това е много важен въпрос, но не знам дали точно той ще свали това правителство. Аз наблюдавам, че процеси на така на напрежение текат в Българската социалистическа партия. Там има хора, които също не подкрепят това правителство. Аз разчитам на тях.
Спомняте ли си слогана, с който ние излязохме на изборите като Движение България на гражданите? Да, на нормалността. Ами, вижте какво случва в момента в държавата. Дали има нещо нормално в последните 6 месеца, което се случва в страната ни? Нищо абсолютно. Така че, какво може да запали искрата на недоволството? Дали това ще, не дай се Боже, някой отново наръган българин или чужденец от българин? Дали това ще бъде някакъв партиен митинг, който ще се прерасне в сблъсък с други протестиращи? Видяхте отношение на т.е. на митинга на БСП към студентите, минавайки по електората. Всичко, цялото това напрежение, което в момента се нагнетява, т.е. нагнетява от политическите сили, да, определено ще доведе до някаква развръзка и ние се надяваме тя да е мирна.
Ние знаем, между другото, имаме рецепта как да се успокои напрежението. Две неща трябва да се направят. Първо, управляващите да обявят кога ще бъдат предсрочните парламентарни избори. Могат да кажат да са заедно с евроизборите, преди евроизборите, след евроизборите, както решат. Но да дадат хоризонт на хората да знаят какво предстои. И второ, господин Бойко Борисов да отнеме коза на основния коз на БСП, които твърдят, че той ще се върне, ако те паднат, като обяви, че няма да се кандидатира за министър-председател. Това са две неща, които ще успокоят българското общество и ще спомогнат действително това напрежение, което се е натрупало, да спадне малко и да не се възпламени ситуацията. В противен случай аз твърдя, че ни очакват много бурни месеци.
Весело Веселинова, канал 3. Понеже казвате, че се очаква напрежението вместо да стигва да ескалира, до къде може да доведе това? И второ, кой би спечелил от ескалация на напрежението в България?
В такива революционни ситуации печелят обикновено скритите сили.
Кои са те?
Как да ви кажете, тези, които обичаме да наричаме олигархия, те, които управляват България трети мандат, те ще спечелят. Тези, които искаха да си направят Делян Пеевски шеф на ДАНС от революционна ситуация. Вижте, ние няма да спечелим, защото ние сме български граждани като вас. Какво ще спечелим, ако държавата се срути ние? Напротив, нашата задача е да държавата да се укрепи, да няма патрули на нацисти в центъра на София и МВР да ги гледа все едно се случва нещо нормално. Да започнем да възстановяваме разпадналата си държава. Това е нашия интерес. А интереса и тънките сметки, това ще решат хората. В крайна сметка и хората ще трябва да кажат по кой път да се тръгне. На изборите на 12 май те, хората, решиха да имаме една ситуация на паритет в Народното събрание. Разбира се, тогава хората не знаеха, че Пламен Орешарски ще предложи Пеевски за шеф на ДАНС. Те не знаеха, че промяната, която Станишев обещаваше, ще се окаже фалшива и че няма да се случи. Просто едните, че само ще смени така на аванс сцената актьорите, а пък отзад ще останат същите хора.
Господин Биков, не мислите ли, че има кукловоди зад проправителствените и сред антиправителствените протести и сред студентите? Значи доказаха се някои политически връзки на част от студентите, не казвам всички. Uh-huh. Доказаха се някои финансирания, т.е. омърсена е цялата тая история на борби, мазни борби в България. И не случайно в форумите изникна тази приказка, професионалните пиари провалиха протест. Сега ние не сме от вчера, ние сме били специално аз и 90-те години по площадите, и то не като журналиста, като обикновен гражданин. И виждаме, че тук има много театрални забежки, много пиар има тук, включително и факциите на студентите, което е много, много противоречива практика, това, което нас като журналисти не изненадва. И просто да говорим малко по-умерено за това, което става, за да не излезете някакви парични потоци в един момент към някои хора.
Ами,
да
вижте,
не излезат, казва,
нека да излязат. Нека да излязат.
Ние не оспорваме, че има студенти, те това тяхно иманентно право на възрастта. Те трябва да са недоволни. На тях разчитаме. За съжаление се омърсяват нещата от към партиите и то не от вчера.
Ма вижте, българската среда е изключително мръсна от много време насам. Защото вече се отклоняваме, но аз ще ви кажа, че вече ще дам пример с нашия лидер. Ами госпожа Кунева е един от българските политици, а единствения може би, с безспорна репутация в рамките на Европейския съюз, човек, който го познават в цяла Европа. Познават го европейските елити и се ползва с изключително добро име там. Не случайно беше еврокомисар. Знаете, че имахме един опит за еврокомисар друг, който не се получи. Очевидно не всеки може да вземе тази позиция. Тя беше сатанизирана в рамките на българската обществена среда и беше изкарана най-големият престъпник, който се е раждал в България. От същата тази обществена, мръсна обществена среда. За студентите ще ви отговоря. Аз не виждам там да има огромен финансов ресурс. Виждам, че те правят едни
той
плакати.
Той пиарски не винаги е огромен.
Има
един мозъчен тръст извън тях. Говорил съм с тях, който прави сценария на акции.
Аз да ви кажа, не участвам, за съжаление, в този мозъчен тръст, бих приел.
Някой
и да ви кажа,
също,
може би бих се справил и по-добре. Ако това ви е.
Жени, тогава гражданите не организират вместе
протест.
Ако това ви е забележка.
Защото наша колежка, няма да казвам, голяма телевизия обществена, то всъщност няма друга. Нали, ходеше в двора на университета и записваше кои журналисти сме там. Мен ме снимаше от 30 см, как говоря по телефон. Викам, защо правите това, бе госпожа? И така, ми то е за личния ми фонд. И след това ходеше и съобщаваше и долагаше някъде. Сега всички колеги го видях. Това са,
вижте,
казвам
това,
ги детайли.
Ето ви, това е проблем. Детайли. Да, това е проблем медиа. Но ние като политическа партия и смея да твърдя партиите от реформаторския блок, нито имаме, ако ще дори да искаме, нямаме ресурса да ги подпомогнем финансово. Нямаме и това, което направихме, да застанем зад техните искания, защото те са и наши.
Да ви питам само за така, казахте ни цифри, които са доста сериозни. Uh-huh. Все пак, може да ми кажете на какво основание са изчисления?
На основание, вижте, на основание, че знаем кое колко струва. Знаем, че да наемеш ансамбъла на Нешка Робева струва една немалка сума, защото това са доста хора. Знаем озвучаването колко струва, знаем транспорта, знаем всички разходи за едно такова мероприятие. Може да питате всеки, който се занимава с организация на концерта, да кажем, колко струва един такъв концерт.
И в тази връзка, ако може да кажа, защото казвате, че изчакате на една
въпроса. Ами ще ги поизчакаме около 2 седмици за реакция.
Напред за господин Баряков, иначе за политическите партии.
А за политическите партии, Сметната палата ще изчакаме, може би, до Нова година там, защото все пак там има нужда от малко повече време. Но при всички случаи ще следим. НАП ще видим дали ще започне действие изобщо, дали ще ни обърне внимание. Надяваме се шефа на НАП да излезе днес сутре да каже да, това е подозрително, ще видим какво можем да направим и така нататък. Ако последва мълчание, ще приемем, че НАП работи за тези хора. Ще ги сезираме, ще ви кажем какво случва, но господин Бареков да знае, че ще го следим на всяка крачка и ще информираме и кой, както този въпрос е много актуален.
Благодаря ви.
Вие слушахте запис от брифинг на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите на тема «Митингите на БСП, ДПС и ГЕРБ», който се проведе на 19 ноември.